odpoledne. Na úvod jednu kratilinkou modlitbu. Pane Bože svatý, děkuji ti, že ty nám vydáváš svoje slovo a toužím potom, aby to slovo, které nám vydáváš, nás proměňovalo tak, abychom potom my dokázali vydávat sami sebe tobě. Amen. Na úvod jeden citát z knihy Micheáš, jsou to takové poměrně známé verše. Je to ze 7. kapitoly, 2. až 3. verš. Zbožný vymizel ze země, přímého mezi lidmi není. Všichni strojí vražedné úklady, jeden druhého do sítě loví. Oběma rukama páchají zlo pro svůj prospěch, velmož i soudce úplatky vymáhají, mocný mluví, jak se mu zachce a všechno zpřevracejí. Já se vám přiznám, že nekoukám na televizi a ani skoro moc nečtu noviny, protože na mě působí, že v těch veřejných médiích je toho až příliš moc negativního. Mě spíše baví a zajímá pozorovat tak nějak život kolem sebe. Ale i když se koukám kolem sebe a snažím se dělat si úsudky na základě toho, co mě obklopuje bezprostředně i ve větším, širším kontextu, tak stejně člověk vidí, že i když toho špatného třeba není v tom životě tolik jako ve zprávách, i když to špatné v tom běžném životě takovou přesilu nemá, tak ten náš svět určitě úplně zdravý není a často se setkávám s věcmi, které mě skutečně bolí nebo mrzí. A jsou to věci úplně běžné, které nevyhledávám a které prostě tak přijdou a které skutečně zabolí. Když bych tu měl uvést z poslední doby takové dva příklady, které se mě poměrně dost dotkly, asi tak někdy před půl rokem jsem se jel neděli ráno projet na kole a koukám, přede mnou na silnici něco leží. Když jsem se přiblížil, tak uprostřed silnice jsem zjistil, že tam leží člověk, tak jsem si říkal, tak jestli si nebudu teďka muset vyzkoušet, jak se dává první pomoc, no naštěstí kaluž krve tam nebyla, ale ležel tam takový mladý hoch a já jsem s ním teda zatřásl, protože mě to poměrně dost otřáslo, když tam prostě leží v bezvědomí uprostřed silnice. No a když jsem s ním zatřásla, promluvil jsem na něj, tak se od nějak zpamatoval a postavil se, tak vystrašeně se na mě podíval a rychle takovým spíš vrávoravým krokem odešel. Obávám se, že ten člověk asi by měl hodně co vyprávět o zkušenostech s drogami nebo s alkoholem. A ten druhý případ, který se mě také docela dotkl, asi před měsícem jsem byl na třídních zkouškách naší růženky a tam paní profesorka třídní vyprávěla jeden zážitek ze školního výletu, bylo to s nějakými 15-16 letými dětmi a ona na tom školním výletě říkala, že striktně zakazuje alkohol a koho načapá s alkoholem, takže okamžitě pojede domů. No a samozřejmě nějaká skupina hochů přes tenhle ten zákaz se alkoholu odávala. Paní profesorka na to přišla a říkala jednomu z těch hochů, tak mobil tady máš, takže vezmi mobil a zavolej rodičům, řekni jim, co se stalo a ať si pro tebe přijedou okamžitě. No a ten mobil byl nějak nahlas, takže paní profesorka slyšela celý ten rozhovor, tak ten hoch vytočil to číslo a povídá, no, mami, měli byste pro mě hned teďka přijet. A jako ta maminka, co se děje, co se stalo? No, problém nějaký. A ona, co za problém? On vpěl, já, alkohol. A maminka se optala, co, došel, jo? Takže jsou situace, které mě skutečně docela mrzí a řekl bych, chytnou za srdce. Náš svět je nemocný, není zdravý a asi každý víte, že je spousta starostí, každý máme své starosti osobní a pak existují takové ty starosti obecnější, řekněme principiální, které se týkají toho, jak vůbec tenhle ten svět funguje. A žít v tomhle tom světě určitě není lehké. Já se přiznám, že ať se jedná o nějaké osobní záležitosti nebo o záležitosti nějakého principiálnějšího rázu, tak se někdy cítím takový docela ubitý a takový vyčerpaný. A hodně mi pomáhá víra a ten svět jakoby to cítil a útočil často i na tu víru v tom, že jsem mnohokrát slyšel, no to je taková bedlička, jenom tím jenom se snažíš nějak vyplnit tu svoji slabost. A byly i případy, nevím, jestli s tím máte zkušenost, že jsem se snažil zachovat striktně podle toho, jak by se to líbilo Bohu. Striktně jsem se snažil o pravdomluvnost, striktně jsem se snažil o čestnost, snažil jsem se být vstřícný, snažil jsem se pomáhat. Ale ten protějšek mi jasně dal najevo, že to chápe jako moji slabost. A tohle to jsou určitě poměrně významné útoky, ale jestliže podlehneme tomu, že skutečně jsme tak slabí a že skutečně ten svět je proti nám tak silný a že se s tím nedá nic dělat, jestliže takto budeme kapitulovat, tak to bude ohromné vítězství toho zlého. Samozřejmě Bible nás, ať ji otevřete téměř kdekoliv, přesvědčuje o tom, že ne tak, jak to vidí naše oči, ale že tak, jak to chápe Bůh, tak to je. A že je to jinak, často velice jinak, než to vypadá podle toho, co vidíme. Třeba z 2. Paralipomenon, 32. kapitole, tam se chystá asyrský král vyplenit Jeruzalém a má velikou přesilu. A izraelský král vyzývá své bojovníky, buďte rozhodní a údatní, nebojte se a neděste se asyrského krále, ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním. S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl a vedl naše boje. Lid se spolehl na slova Chizkiáše, krále judského. Nebo v Matoušovi, v 10. kapitole 28. A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. A nebo třeba Žalm 15. Ten, kdo žije bez úhoně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží se těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému. Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí. A přiznám se, že pro dnešní kázání mě nejvíc oslovili verše z epištoly Filipským, je to z 2. kapitoly 14. až 15. verš. Všechno dělejte bez reptání, bez pochybování, abyste byli bez úhoní a ryzí, boží děti bez poskvrny, uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Asi to všichni znáte, že z těch běžných starostí i z toho, co na nás doléhá, z toho širšího okolí, je člověk někdy skutečně velmi ubitý a unavený. Tolik by toho bylo potřeba změnit. Tolik by bylo potřeba toho napravit. A kde začít? A to zlo je tak silné. A já si připadám tak slabý. Ale v téhle epištole a v těch verších, které jsem četl, je řečeno něco velmi silného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Co z toho vyplývá? Na koho budeme spoléhat, že ten svět napraví? Na koho budeme spoléhat, že tady zjedná nějaké lepší řády? Je to jenom na nás, protože nám vzkazuje apoštol Pavel, v něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Vy, boží děti, sviťte. Na vás to je. Jestli to neuděláte vy, nebo jestli to neuděláme my, tak kdo to udělá? Už nikdo. Takže ať jsme ubití, ať jsme unavení, ať nevíme kudy kam, je to opravdu jenom a jenom na nás. Tak a teďka bych se k té věci chtěl vyjádřit nějaké takové praktičtější rovině, jak tedy na to. A začal bych tím, jaké jsou předpoklady. Tak ten úplně první nejzákladnější. Prosím vás, nesnažte se nad světem nějak zvítězit nebo ten svět nějak převálcovat. To už se dávno stalo, to už bylo dávno vybojováno. Před 2000 lety na kříži. U nás jde spíš jenom o to, to vítězství nějakým způsobem naplňovat. A pak ty další předpoklady jsem si tady rozdělil do takových dvou skupin, na duchovní a praktické. K těm duchovním. Sytit se Božím slovem a používat ho jako zbraň. Posledně tady Ota na toto téma měl velice pěkné a inspirativní kázání. A ten druhý předpoklad duchovní. Žít v Boží přítomnosti a mít neustále kontakt s Bohem. Hledat jeho vůli. Je to o tom, jako když voják vede nějaký boj, my vedeme taky boj, ten boj je duchovní. A ten voják, když vede nějaký boj, tak musí znát jednak obecné principy toho boje. A ty nám dává písmo. Ale potom v každé konkrétní situaci, v tom bojišti, musí znát vůli svého velitele, který musí volit strategii podle okamžité situace. A to je o tom našem neustálém napojení na Boha. A pak takové ty předpoklady praktické. Žít posvěcený a ukázněný život. Máme-li obstát a nějakým způsobem ovlivňovat svět k lepšímu, tak musíme být duchovně, duševně i tělesně fit. Já bych tady chtěl třeba trošku rozvést tu tělesnou stránku. Někdy se o těle mezi křesťany mluví jako o něčem podřadném, co nás svádí k něčemu špatnému, ale tělo je v podstatě náš sluha. Ale ten sluha, aby sloužil dobře, tak si zasluhuje také nějakou péči a nějaké zacházení. Nemysleme si, že když budeme hodně duchovní, budeme po té tělesné stránce nějaký supermani. I pán Ježíš Kristus vlastně prožíval ty pocity, které dává tělo. Než měl jít na kříž, tak se modlil, pane, je-li to možné, odej mi ode mne tento kalich. I on pociťoval úzkost, tíseň. A nemůžeme si myslet, že u nás by to bylo jinak, spíše naopak. Takže když třeba někdo ze sedmi nocí v týdnu prohýří 3, anebo když bude pracovat 7 dnů v týdnu i sobotu, i v neděli, tak po takovýchhle nárocích, po takovémhle vypětí asi může těžko potom předpokládat, že bude dost fit k tomu, aby nějak pozitivně ovlivňoval své okolí a tenhle ten svět. Takže je dobré vnést do svého života i do toho fyzického života určitý režim a určitou kázeň. A ten druhý takový praktický předpoklad, nevím, jak jste na tom vy, ale já mám tu zkušenost, že velice, velice oslabuje a velice odvádí pozornost od těch věcí, které jsou skutečně důležité. Když se člověk začne zabývat až nějak příliš moc sebou, když se v sobě, tak říkajíc, začne rýpat. Já mám tu zkušenost, že někdy se cítím strašně, strašně vyčerpaný, ale dokáže mě nakopnout, když přijde někdo s nějakou jinou potřebou. A ta situace je náhle postavená tak, že já tu nejsem kvůli tomu, abych řešil svoje problémy a svoje stesky, ale spíše kvůli tomu, abych také posloužil a pomohl někomu druhému. Kdo máte děti, tak určitě máte zkušenost, že skvělým tréninkem pro to nastavení se pro druhé je rodičovství. Já jsem byl ještě zdaleka neobrácený, když se mi narodilo první děcko a já jsem díky Bohu tenhle ten zážitek prožíval velmi hluboce. Prožíval jsem to jako úžasný přelom ve svém životě, protože do té doby si skutečně člověk žil tak nějak jenom pro sebe a když jsem měl už všeho dost a říkal jsem si se vším praštím, tak jsem ani necítil nějaké moc velké zábrany se vším praštit. Ale když přišla ta dcerka, když přišlo to maličký nevinný děťátko, tak jsem si říkal, já bych se vším praštil, ale já nemůžu, protože je tady někdo, někdo maličkej, bezbranej a nevinnej, kdo je na mě bezmezně závislej. Já s tím nemůžu praštit. Kvůli sobě můžu, ale kvůli tomu druhýmu ne. A myslím si, že tenhle ten přístup člověka, nebo tyhle zkušenosti člověka nesmírně budují. Nesmírně budují v tom, neohlížet se na sebe, ale ohlížet se na své okolí a na druhé. Říkám, že nikdy není žádný extrém dobrý a nikdy není nic černé ani bílé. A chtěl bych tady upozornit ještě na jednu věc. Je samozřejmě dobré myslet na druhé, pomáhat druhým, být štědrý. Ale všechno má své mantinely a zase žijeme jenom v tom našem slabém lidském těle. A setkal jsem se i s případy, že byli lidé, kteří se pro ty druhé ale uštvali. To samozřejmě taky není úplně ideální. Musíme mít představu o nějaké určité úrovni toho nasazení. Všichni jsme originál, každý vlastně má své individuální schopnosti a nadání a obdarování. Každý si musí najít tu hranici sám, ale já musím říct, že jsem v tomhle tom dostal od Boha asi docela požehnání, protože aspoň si to tak myslím, se mi daří rozpoznat takovou tu někdy hodně těžko rozpoznatelnou hranici mezi leností a vyčerpáním. Já mám zkušenost, že někdy mám pocit strašného vyčerpání, že už se mi vůbec do ničeho nechce. Ale pak přijde někdo a ten mě o něco poprosí nebo požádá, můžu někomu druhému s něčím posloužit. A mám zkušenost, že to mě úžasně nakopne a že vlastně zjistím, a teď na tom nejsem tak špatně, teď ten druhý je na tom mnohem hůř. A když se stane tohle, tak vím, že to předtím to byla lenost. Ale mám zkušenost i s tím, že takhle někdo za mnou přijde a zpravidla to dopadne tak, že já se mu snažím vyhovět víc stříc, ale dělám to s takovým už sebezapřením, musím na tom prostě hodně pracovat. A tady to mám pocit, že je jakoby signál, který říká, že už jsem přetažený a že bych měl skutečně taky pomýšlet na to si chvilku odpočinout a ne na to neustálé nasazení. Ale jak říkám, každý jsme originál a každý si tu hranici mezi leností a vyčerpáním musí najít sám. Tomuhle z tomu tématu bych ještě hrozně rád ocitoval dva verše, opět s Filipským, které tady posledně na konci shromáždění četl Petr a které právě hodně promlouvají k tomu, jak se máme nasazovat pro druhé. Je to s Filipským 2. kapitola, 3. a 4. verš. Nedejte se ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jemu. Tak, a jak konkrétně postupovat? Jaké konkrétní kroky? Mohl bych tady začít vyjmenovávat jednotlivé formy toho, jak vlastně ovlivňovat z naší křesťanské pozice tenhle ten svět, jak se ubránit té ubytosti a jak začít naplňovat to, že my máme být světlem tohodlen z toho pokřiveného světa. Mohl bych tady začít vyjmenovat evangelizace, štědrost, ohleduplnost, střícnost. Ale já bych se na tenhle ten praktický pohled chtěl nějak podívat z trošku jiného hlediska. Je asi zřejmě naprosto nemístné mít ambice změnit úplně všechno a úplně teď, i když je spousta věcí, které nám mrzí, které vidíme, že nefungují dobře. Ale jestli bychom chtěli k tomu přistoupit tak, že teďka se do toho opřu a všechno bude o 180 stupňů jinak, tak to asi není to úplně pravé. Jde si myslím spíš o to, na jakou hromádku budu přisypávat. Jestli budu spíš přisypávat na tu hromádku dobrá, anebo na tu hromádku zla a kolik, na kterou hromádku budu přisypávat. Chodili po tomhle světě lidi, o kterých si jsem přesvědčen, že byli určitě bohabojnější, že byli určitě duchovnější, že byli určitě statečnější než já, že byli rozhodně akceschopnější než já, že byli odhodlanější než já. A těm se taky nepodařilo ten svět o těch 180 stupňů otočit. Ale spíše věřím tomu, že je to o tom, že prostě přisypali víc na tu hromádku dobra. Další věc, kterou je určitě potřeba si u téhle záležitosti uvědomit, že čas, což je dimenze, která má pro nás značný význam a je to pro nás značně omezující faktor, to je dimenze, která vlastně pro Boha neznamená vůbec žádné omezení. My jsme omezeni časem, ale Bůh ne. Takže nenechme se zneklidnit, znejistit a otrávit tím, když třeba nevidíme hnedka plody svého snažení. Snažme se učit trpělivosti. Někdy mi v tom učení trpělivosti pomáhá to, když si uvědomím, jakou trpělivost třeba musí mít Bůh se mnou. Takže nepřičítejme takovou absolutní moc času. Pro Boha ten čas skutečně žádné omezení neznamená. Nejde o to se vším strhnout a se vším uštvat. Jde spíše o to znát svoje místo v Božím těle. Píše o tom apoštol do Říma například, píše se o tom písmu samozřejmě na řadě míst, ale připomněl bych tuto skutečnost z Římanům 12, 3. až 5. verš. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte víc, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Takže je to skutečně o tom znát to svoje místo, ale zase pozor na druhou stranu, aby si někdo neřekl, no tak já jsem jenom součást, jedna součástečka těla Kristova, takže ono možná by to třeba ostatní mohli udělat za mě. Tak to ne, prosím vás. Je úplně evidentní, že každá součástečka má svůj veliký význam, i když je hodně malá. A když přestane fungovat třeba ta jedna součástka, tak to značně paralyzuje i funkci celého toho těla. Zrovna ode dneška před 14 dny jsem byl nucený vyhledat zubařskou pohotovost. Takhle maličký kousek těla mě bolel, jenom jeden zub mě bolel. A nevěřili byste, jak jsem byl paralyzovaný naprosto celý. Takže skutečně nemyslete si, že v tom Božím těle se za někoho schováme, ale spíše plňme každý tu svoji elementární úlohu a ptejme se, která ta naše elementární úloha je. Další taková poznámka. Jde o to, že my lidé možná některým věcem přisuzujeme větší význam, než jaký těm věcem přisuzuje Bůh. A někdy se toho na zemi zdánlivě děje hrozně moc, ale v ponebesí to až zas tak velký význam nemá, anebo naopak. Stačí si připomenout začátek a konec pozemského života našeho Pána Ježíše Krista. Ten začátek, kdo se o tom dozvěděl, že se někde v chlévě narodil Boží syn. Dozvěděli se o tom pastýři, kteří byli spíše na okraji společnosti. Nikdo pořádně o tom nevěděl, ale po nebesí jásalo. A konec života Pána Ježíše Krista tady na té zemi. Kdo se dozvěděl první o jeho vzkříšení? Dozvěděli se o něm ženy. A ženy tehdy měly velmi nízké postavení ve společnosti. A důvěryhodnost zprávy, která přichází od ženy, v té době byla velice malá. A přesto to byly ty maličké a nevýznamné, které se dověděly jako první tu zásadní věc, která má nedozírný význam a klíčový význam pro celé lidstvo od začátku až do konce věku. O tom významu věcí připomíná i apoštol Pavel v epištole do Říma, když říká: nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Ono totiž někdy to smýšlení vysoko může být zabarvené tím lidským pohledem, ale ne podle toho, jak to vnímají naše oči, ale podle toho, jak to vnímá Bůh. Takový je pravý význam věcí. Takže neříkejte si, já jsem teďka toho dneska moc užitečného neudělal, no sice jsem nezalhal a nepřidal jsem se k tomu pomlouvání, ale jinak jsem neudělal nic vlastně pořádného. Ale nemylte se, v ponebesí takovéhle malé výkony, malé v uvozovkách z hlediska lidí, můžou mít nesmírný význam. No a takový poslední postřeh, který bych tady chtěl mít k tomuto tématu, že je velice důležitá, máme-li ovlivňovat pozitivně tenhle svět a přetvářet ho, máme-li být světlem tohohle světa, tak velmi důležitá je taková křesťanská celistvost, kompaktnost a konzistence naší osobnosti. Možná to znáte, někdy člověk odchází ze shromáždění, kde třeba hodně silně působil Duch Svatý s tím, že teďka začnu dělat pořádné velké duchovní věci. A potom, jak jde týden, tak přicházejí ze světa věci další a další a jakoby se to předsevzetí začne vytrácet a začnu si ty věci dělat po svém a můžu potom třeba i nějak selhat. Asi lepší, než udělat nějakou velikánskou věc pro Boží království a potom selhat, je spíš taková kontinuální a vyvážená hladina toho kvalitního křesťanského života, taková ta celistvost. Protože jestliže někdo selhá, tak to může mít nedozírné následky jak pro něj, tak i pro Boží lid jako celek, pro církev. Takže snažme se spíš v každém okamžiku chovat tak, aby se prostě za nás Bůh a Boží království nemuseli stydět. Na závěr bych tady přečetl to, čím vlastně celé tohle slovo bylo inspirováno a na čem stavělo. Je to dáno spoluprací v rámci služebností na našem regionu a tohle slovo bylo vlastně inspirováno jedním z výstupů modlitevně prorockého týmu. A já bych vám tedy tenhle ten výstup rád přečetl, abyste i vy sami vnímali, jak s námi Bůh pracuje a jak se snaží ty věci, kterými na nás působí, propojovat. Jděte a modlete se. Toužím po čisté a modlící se nevěstě, která očekává na můj příchod a touží slyšet můj hlas. Toužím potom být s vámi a sdílet záležitosti tohoto světa. Chci, abyste vyšli, abyste se přestali točit ve vlastních starostech a vyšli starat se o umírající svět. Všechny své starosti vložte na mne, protože mi na vás záleží. Vyjděte a začněte něco dělat pro ostatní. Nemyslete si, že nemůžete nic dát, že nemáte čas. Já vás naučím vykupovat čas, jen se mi dejte k dispozici. Nechci, abyste se zbytečně odsuzovali, ale očekávejte na mne. Když budete chtít, tak prozkoumám vaše srdce a budu vás usvědčovat z hříchu. Znám možnosti každého z vás. Nebojte se mne, že vás chci uštvat. Což pak si opravdu myslíte, že milující otec chce uštvat své děti? Důvěřujte mi a choďte po mých cestách. Neste břemena jedni druhých. Tak já vám přeji, aby se vám dařilo přisypávat co nejvíc na tu hromádku dobra a abyste tím naplňovali to vítězství, které bylo vybojováno na kříži. Amen.